Capítulo U. Nikundau ininya ya Dios yo waniska kuni inuñaya.
Nita ya Dios hakate kuni, nunika okuni nakwinondiji, hinjakwe nika osaani, vihinjika kwechini, nunika ohika ninde amaka, hanika ondikini, di iha kasaanya ziunyuziu. Chinika osaani na wakwini matachikano, ha onu jii tachikwini. Espíritu jaska aña vitna hiña ziu inu soonde vaa, nu ya Dios. Te suni saa nika osa andi izong amaka, chinika ondikyo nika osao na wahunkwa ini zikikunyo, bindi iha kwe nika ondakani inyo. Te nika okonya ziu nika oskiti ini ya Dios, inu hi sabakanya ziu. Su Dios hakuja yaka anunde vaa ini, te handau ini za wani kutonde vaa nyaza. Te visi na kwino ndiji kakuo hinji kakwecho, suni taja hakateku ino hin Jesu Kristu. Te ni kandau ni kake nyaja kaniska kuni inu nyaja. Te ni ndashteku inu nyaja hin Jesu Kristu. Te suni ni hunta nyaja haviko tatnunyo hin Jesu Kristu nde andivi. Su ani saaja na waha tiempu havahi shneenja hakuwa andeva ni kandau ni kake nyaja. Chiniku ndau ini ya jahyo himanyo sawa Jesu Kristu. Chinika ndau ni kakenya ya Dios yo haniska kuni inu ya ja himanyo sawa hakakandikao. Temasu inha vahi inu maoku chi inha vaa hanisku taunya ya Dios ku. Temasu hitnyo waa haka sao ku haska kuni inu ya na waha ni inya jiu maviko kuteji hitnyo waa kasai. Chima ya Dios ni saanya, teninda saa haanya ya himanyo sawa Jesu Kristu, na waha navi saa otnyo waa, tenavi kondikyo ichinu ni saa tuwa amaya, javi kakao notnyo waa ru.
Himanyo sawa Jesu Kristu, kao hitno omani.
Te zungwa vinda kaani nasha ni kao ni amaka, hamasu nyaji uhudio kakuni. Te zungwat na amasa judio, hakachitnu ni hindaa nujikikunyo de. Kashna ni kueña de hini, hanyazi utuka jitnu ni, hatuka ohi ya Dios kakuni. Chitiempu zung, tu na Jesu Kristu ni ka ohini, te ni ka okusini nuyazi unyu Israel. Te tu ni ka hini sauni, tratu na wanikezu ya Dios hasaja hinyazi u Israel. Te nuño yuja, tu ni ka ohini ni ya Dios, ni tu na i kande tu kanu ni. Subit na haka o ni Jesu Kristu, chi himanyo sawa ni yaja ni hati nu cruz. Te ni ka kujatni ni nu ya Dios, visi amaka ni ka o ni ndehika. Te Jesu Kristu saa hani kandu manit na o, chi ni saa jaja nyaji u judio, vinyaji u sabakata tatno o. Ni kandu o inva ni nyon nuja. Chinis nani ya inhani ondesi maño sawa hani osasni siña, nuniso koja maja hani hiiza. Teniskun kuja lei Moises nu tatnuni bista kutniu nuñazi ujudio. Chilei jun sasni ñazi ujudio hiñazi usabakata tatno. Sunisa aja hani kandui inba nikañazi uja nu ya Dios binisa aja ha oja mani. Tenunihi y Jesucristo no cruz, jun nishnaja, hakane u utna amain, vihi ya Dios. Tenisa aja, hanikandui inva nikanya ziu nuja. Niki Jesucristo, tenikasno ojatno vaa, ha otno mani, hindi inya ziu. Nikasno oja, nu mani, hanika oni, dehika no ya Dios, binunya ziu judio, haka ojatni nuja. Chihimanyo sawa Jesucristo, tendi inya ziu judio, binya ziu sabakata tatno. Ku kiu kwei himanyo sawa inva espiritu, nu o tata Dios. Te zungwa masu inya ziu inkanyo kaku ukani. Te ni masu kaki kanda ukani. Chi ini inya ziu nyuma ya Dios ni kanduni. Te inya ziu vee maja kakuni. Tendi imao haka kandiho kakuo nakwino inve ekano hakuwa asiki kava haka kute ni chitnyu Jesu Kristu haka ndisode nyunanuka bite ni kandakani tno ya Dios te maa Jesu Kristu kukava kano shnanyu hajituskina vee. Tehin Jesu Kristu netna andii hakuwa ave ekano ru. Tema kusuku viwande hino hakoku inve nyumvi mahito o. Tesuni mani hakaku niyaji usabakata tatno o. ka o tutuni in Jesucristo. Te ma vi kwanuni ha kenta kweini vi kokuni ibe nyu'u. Nu o ya Dios hima nyosawa espirituza.